Máls 84. Þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður, Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum dómsmálaráðherra fyrir hennar yfirferð hér í dag. Henni er nokkur vorkun en það hefur margsinnis komið fram í hennar máli undanförnu að hún sé tímabundið í þessu embætti og ber þannig hvorki að ábyrða á fortíðinni í framtíð þegar kemur að þessari fjármála áætlun þessa málaflokks. En við erum hér til þess að ræða málaflokk hæstvirts dómsmálaráðherra og mér langar að ræða einmitt þá stofnun sem tengist kannski svolítið veru hennar í þessu embætti, nefnilega Landsrétt. Nú er það svo að réttlát málsmeðferð gengur ekki eingöngu út af að fá að reka mál sitt fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstól heldur, gengur réttlát málsmeðferð einnig út á að mál hljóti afgreiðslu á eðlilegum og sanngjörnum hraða. Dómarar í Landsrétti eiga saka dómstólalögum að vera 15 og er það nefnt í fjármálaáætlun að helsta áskorun þessa áfrýjunar dómstóls sé að þróa starfsemi nýs réttar og þjálfa starfsmenn samhliða því að halda málsmeðferðartíma innan þeirra viðmiða sem sett hafa verið. Það sem fyrir sé er að málahali hefur nú þegar myndast í dómstólnum, þar sem eingöngu 11 dómarar eru starfandi og verða þeir 10 frá komandi hausti, vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra hvort ekki sé nauðsynlegt í meðförum þings að auka verulega við framlag ríkisins til dómstólsins til að tryggja réttláta málsmeðferð. Ekkert er núverandi ástand rætt í þessar áætlun sem þó kom bara núna helgina og því ljóst að það er ekki gert ráð fyrir neinu viðbúta framlagi til Landsréttar vegna dómara fjarveru.
Og svarar hæstvirtur